Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Амос. Искам като начало да напомня отново на всички наши слушатели, че разполагаме с план конспекти на последните четири книги, които изучавахме. Посланието към евреите, книгата на пророк Осия, на Йоил и първото послание на апостол Петър. Които желаят да ги получат, моля да ни пишат. Тази вечер ние изучаваме глава 5, която започнахме в миналото предаване. Това предаване тази вечер е 1001-то. И вие разбирате, че това не са приказки от 1001 нощ, а това е свещеното Божие Слово, което говори с авторитет на нашите сърца. Ние все повече се убеждаваме, че простият овчар Амос има забележителни богословски възгледи, които и за нашето време не са остарели. Особено картинно той ни рисува Божието всемогъщество и вездесъщество. В 4 глава 13 стих говорихме, че Бог е, който образува планини и създава вятъра и обявява на човека намерението му. Господ Бог Саваот е името му. Да, Бог е творец на всичко. Той е всезнаещ, защото знае и скритите и неизказани мисли на човека. Той може да изменя и природните закони. Бог е трансцендентен. Той шества високо над земята. Творческото всемогъщество на Бога се подчертава още по-картинно в следващия стих. Стих 8 от глава 5. Потърсете този, който създава Плеядите и Орион, който обръща мрачната сянка в зора и помрачава деня и става нощ. Този, който повиква морските води и ги излива по лицето на земята. Йехова е името му. Отново това е Божият милостив призив. Бог е дълготърпелив, много по-търпелив, отколкото аз бих бил. Трябва да се науча да бъда търпелив с Божието търпение. Потърсете този, който създава Плеядите и Орион, казва Амос. Орион е едно от многото съзвездия на небето и, разбира се, хората по това време са го познавали. Повечето от учените, според професор Марковски, са уверени, че съзвездието Плеяда се състои от 7 видими звезди, като най-близката е светлата звезда Орион. Амос, както и Йов, е бил много добре запознат с звездния мир, който наблюдавал като овчар. А Божията премъдрост се проявява в закономерното и хармонично управление на света. Интересно е да се отбележи, че Амос е имал вярна представа за напояването на земята от дъжда, който се образува от изпаряването на морската вода. Помрачава деня и става нощ. Този, който повиква морските води и ги излива по лицето на земята. Тоест, Бог прави дъжда да пада на земята. Вярно, че валежите се контролират от закона на хидродинамиката, но кой е създал закона на хидродинамиката? Кой издига водата от океана, събира я в облаците, задвижва тези облаци чрез вятъра, докато достигна до определеното място, а после пуска дъжда? Бог върши това, приятели. Йехова е името му, казва Амос. Той казва на Израел: вие се обърнахте към идоли, а живота ви не съответства на вярата, която изповядвате в живия Бог, който е Създателя. Този, който нанася внезапна гибел върху силните, така че гибел достига в крепостите. Те мразят този, който изобличава в портата. И се гносят от онзи, който говори справедливо. Книгата на пророка Амос, 5 глава, 9 и 10 стихове. Онзи, който изобличава в портата, е бил съдия. Съдебната зала в онези дни е била портата на оградения със стена град. В цялото писание ще видите, че съдиите са седели в портата. Воз довежда най-близкия родственик при портата на Витлеем, за да уреди наследството на Ноемин и на Рут. Когато Лот отива в Содом, той влиза в политиката и се казва, че е седял в портата. Какво е правил там? бил е съдия. Амос казва, че съдията, който е изобличавал злото, е бил мразен. Затова повечето съдии избират да съдействат на злосторниците. И си гносят от онзи, който говори справедливо. Когато някой съдия е настоявал на онова, което е правилно и справедливо, той става непопулярен. Не мислим, че човешката природа се е променила кой знае колко от времето на Амос. И така, продължава пророкът в 11 стих, понеже огнетявате сиромаха и изтръгвате от него жито, затова, ако и да сте построили къщи от дялани камъни, няма да живеете в тях, ако и да сте насадили приятни лозя, няма да пиете виното им. Бедните не са получавали справедливост по това време. Днес прекрасните палати на Самария са в развалини. Те биват унищожени малко след като това послание бива известено и са в това състояние вече почти 3000 години. Защото знае колко много са вашите престъпления и колко големи са греховете ви. Вие, които огнетявате праведния, приемате подкупи и извръщате правото на сиромасите в портата. Глава 5, стих 12. Бедните не са могли да получат справедливост в онези дни. Как мислите, това променило ли се е днес? Богатият винаги може да избегне тежката присъда, като плати достатъчно много. Бедният човек, когато е признат за виновен, няма никакъв шанс да избегне наказанието. Богатият може да продължи да отлага делото, колкото може и така, може да се озове в затвора чак след дълго време. В действителност, в много случаи той изобщо не стига до там. Бог вижда, че когато в един народ няма справедливост, това е резултат от грехът, който се натрупва. Бог е предал на човешкото правителство отговорността да управлява тази земя. Народите по света са разпоредени от Бога и Той ги държи отговорни. Когато се провалят, Бог ги премахва, така както Рим бе свален от сцената. Затова разумният млъква в такова време, защото е зло време, казва Амос в глава 5, стих 13. С други думи, човекът е знаел, че не би получил справедливост и много добри хора са мълчали. Това било най-разумното, защото ако се опита да протестира, това не би му донесло нищо добро. Трагедията на нашето време е в това, че говорим за свобода на печата, свобода на религията и свобода на речта, но всъщност нямаме такава свобода. Мас-медиите определено са се превърнали в средство за промиване на мозъци. Вярно е, че само човек с пари може да получи думата и да бъде изслушан. В резултат на това в страната ни има едно мълчащо мнозинство, защото хората знаят, че тяхната дума не струва нищо. Намираме се в времена много подобни на тези, до които достига Израел. Потърсете доброто, а не злото, за да живеете, казва Господ. Бог на силите ще бъде с вас, както вие казвате. Глава 5, стих 14. Отново Бог призовава Израел да се обърне към Него. Ако търсите и обичате доброто, ще допренесете за спасяването на вашата земя от разруха. Мразете злото, обичайте доброто, установете правосъдие в портата. Може би Господ, Бог на силите, ще се смели над останалите от Йосиф. Глава 5, стих 15. В наши дни някой политик, подкрепен от богата организация, може да предаде страната си и да избегне всякакво наказание, дори да го провъзгласят за герой. Докато някой беден човек, ако подкрепя благородна кауза, няма шанс да бъде изслушан. Бог казва: мразете злото, обичайте доброто и установявайте правосъдие в портата. Може би Господ, Бог на силите, да се смели над останалите от Йосиф. Други думи, Амос казва: шансът е нищожен, но все още има надежда за вас. От тук нататък Амос преминава към друга област, предупреждението за предстоящия съд за деня Господен. Затова така казва Господ, Бог на силите, ридание ще има по всички площади и по всички улици ще казват «Горко, горко». Ще повикат земеделица за жалеене и изкусните оплаквателки за ридание. И по всички лузя ще има ридание, защото аз ще мина сред теб, казва Господ. Глава 5, стихове 16-17. Понеже Бог е знаел, че няма да си покаят, сега ясно произнася съда, който ще ги сполети. Смъртта ще докосне до всички, които жалеят. Горко на онези, които желаят деня Господен. За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не светлина, казва Амос в 18 стих. Много хора престорено и надуто са казвали, че желаят денят Господен. Амос казва горко на онези, които желаят деня Господен. Хората са казвали, дано да дойде Господ. За тях обаче това не е нищо друго, освен проява на религиозност. За тях онзи ден няма да е толкова приятен, колкото те си го представят. Тези думи са обращение към хората, които лековато говорят за деня Господен. Тук Амос използва израза деня Господен. Йоил е първият, който въвежда тази тема в своето пророчество, и всички пророци след него казват по нещо за нея. Мнозина се смятали, че денят Господен се отнася до милениума. Йоил много внимателно е казал, както ще направи и Амос, че денят Господен не е светлина, а тъмнина. Денят Господен започва със съд и преминава в идването на Христос да установи царството си на тази земя. Според някои тълкователи, народът на Израел е станал доста циничен и се е подигравал с деня Господен. Но едва ли можем да стигнем чак до там. По-скоро смятам, че хората са станали прекалено набожни. Те са изпълнявали Моисеевите ритуали, но в същото време са се кланяли и на идоли. За тях това е било просто религия, както ходенето на църква в наше време. Няма нищо истинско и жизненно важно в изпълняването на някакъв ритуал. Причината много църковни служби да са духовно мъртви е в това, че те са просто един външен ритуал. Може да е красиво, може да радва очите и ушите, но дали променя живота ви? Можете ли да го живеете на практика? Днес много хора казват набожно. О, дано да дойде Господ! И ако сте един от тях, ще ви попитам, наистина ли искате Той да дойде? Или просто използвате грабването на църквата като средство за бягство от проблемите тук на земята? Двама студенти в семинарията учили еврейски за предстоящ изпит. Една вечер, докато се потяли над някаква трудна задача по еврейски, приятелят му погледнал към небето и казал: «О, да молеше Господ да дойде тази вечер!» Какво искаше да каже той? Не искаше да учи еврейски. Но в нощта преди завършването си, той трябвало да се ожени и да тръгне на сватбено пътешествие на следващия ден след завършването, когато приятелят му излязъл от кафето, където били, погледнал към небето и казал: «Надявам се Господ да не реши да дойде през следващите няколко дни». Мнозина от нас призовават деня на Господа не защото са обикнали Неговото явление, а просто защото искат да избегнат някоя трудна ситуация. Амос казва на тези хора: «Вие сте само религиозни и изпълнявате ритуалите, но в действителност не познавате Бога. Покланете се на идоли. Деня Господен не е нещо, което би трябвало да ви радва и да очаквате. За вас не е светлина, а мрачен ден. Първо ще преминете през дълъг период на скръб, когато дойде денят Господен. Но някои от нас може да им се стори, че са попаднали в голямата скръб, след като вече са се озовали на небето. И знаете ли защо? Апостол Павел казва във второто послание към Коринтини, 5 глава, 9 и 10 стихове. Ревностно и желаем било у дома или отстранени да бъдем угодни на него, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Съдилището на Христос не е великият бял престол на съда. Именно пред Христовото съдилище ще се явят християните, за да получат всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Това не е съд за спасение. Няма друга основа, която човек може да положи, освен положената, която е Исус Христос. Може да градите с дърво, с плява и слама, но може да градите с злато, сребро и скъпоценни камъни. Работата на всеки човек, а не спасението му, нито личността му, ще бъде изпитана чрез огън. Ако работата устои на огъня, той ще получи награда. Ами ако работата му не издържи на огъня, Павел казва, сам той ще се избави, но като през огън. Първо послание към Коринтини, 3 глава, 12 и 15 до 15 стихове. Затова, макар мнозина да се спасят, те ще миришат на пушек, когато стигнат до небето. Всичко, което са правили тук, на земята, те са го правили в плътта, поради някаква земна причина за някакво временно удоволствие. Животът, който живеем на земята, приятели, трябва да бъде изпитан. Истинска религиозна безсмислица е да се правим, че идването на Христос ни интересува, когато истината е, че когато стигнем на небето, мнозина от нас ще решат, че ще бъдат в голямата скръб. Ако си мислите, че като се явите в Неговото присъствие, Той ще ви даде медал за това, че не сте пропуснали нито една неделна служба, грешите. Това няма някакво голямо значение. Начинът, по който живеете в дома си, начинът, по който свидетелствате на работното място, изобщо държанието ви спрямо хората от вашия и противоположния пол, това са нещата, които ще се открият пред Христовото съдилище, нещата, които сте вършили в тялото тук на земята. Кой не иска да отиде на небето? Апостол Павел казва, ако разпознавахме себе си, нямаше да бъдем съдени. Затова се опитваме да изповядваме всичко пред Господа. Искаме сметките с Него да са винаги чисти. Ако не го правим, тогава Той ще се погрижи да ги разчисти там горе един ден. Може би сте избухнали и свидетелството ви не е било много добро днес. Или пък сте клюкарствали за някой друг. Мислите ли, че когато се явите в присъствието на Христос, Той ще ви потупа по гърба и ще ви похвали за това, колко сте добри? Господ ще ни съди за тези неща. Нещата на небето трябва да се поправят, и това е целта на Христовото съдилище. Амос наистина говори съвсем директно на тези хора. Той казва, оставете всички тези глупости за това, че желаете Деня Господен. Той няма да е ден на светлина, а на мрак. Вие ще преминете през голяма скръб. Така че, приятели, нека се постараем срещата с нашият Господ един ден да бъде наистина приятна и благословена. Тази вечер в нашето изучаване разгледахме стиховете от глава 5, които показват какво очаква Израел в бъдеще. Ние все още не сме завършили глава 5, затова препоръчваме да проследите и следващото ни предаване. Бог да ви благослови!